Καλησπέρα σας, χρόνια σας πολλά.
Να είστε καλά, κύριε Βαγγιθανάκη, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, με υγεία για όλο τον κόσμο, τους ακροατές μας, για όλους.
Με υγεία προπάντων. Και σε αυτήν την περίοδο, τη δύσκολη, που κάνουμε βέβαια βήματα προς το φως, κύριε Καλαμπόκη, όλοι, τι γίνεται σε σχέση με το νησί και τις εξαγωγές, αλλά και την αξιολόγηση των τροφίμων?
Λοιπόν, να πούμε καταρχήν για το κομμάτι των εξαγωγών. Με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχουμε μέχρι το Δεκέμβριο, είμαστε λίγο πίσω από πλευράς στατιστικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Θα μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα, γιατί πήραμε προχθές έναν εκδίγητο email από τη στατιστική υπηρεσία ότι δεν θα μπορούν να μας δίνουν πια στοιχεία των περιφερειών. Που είμαστε ο μοναδικός φορέας που επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που περιμένει όλη η Κρήτη. Mm. Και όταν πριν από χρόνια πάλι είχε ξαναγίνει το ίδιο, αναγκαστήκαμε να κάνουμε περώτηση στη Βουλή για να πάρουμε τα στοιχεία. Και τώρα πάλι το ίδιο πράγμα. Είμαστε 5 μήνες χωρίς στοιχεία. Γιατί η στατιστική υπηρεσία έτσι ξύπνησε μία μέρα και λέει: δεν θα δίνουμε στοιχεία που να αναλύουν τα προϊόντα, μόνο τα πρωτοβάθμια.
Και η εικόνα πώς θα σχηματίζεται?
Η εικόνα θα την ονειρευόμαστε το βράδυ. Θα βλέπουμε αστεράκια στατιστική υπηρεσία και θα λέμε 30%, 50% και θα έχουμε μόνο αυξήσεις.
Στη Μαντεψιά τώρα. Δηλαδή. Στη Μαντεψιά.
Ναι, στη Μαντεψιά. Στη Μαντεψιά.
Εντάξει, τουλάχιστον κάποια πράγματα νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να τα σχολιάσουμε, δηλαδή τη χρησιμότητά τους. Από την άποψη ότι θα μπορούσε να βγαίνει μια έκθεση από τη στατιστική υπηρεσία και να διοχετεύει μετά για ανάλυση κατά τόπους, έτσι, στους ενδιαφερόμενους φορείς, συνδέσμους, όπως είστε κι εσείς.
Τέλος πάντων, να μην χάσουμε το χρόνο μας γι' αυτό.
Εντάξει, καλά, καλά κάνατε όμως και το αναφέρατε.
Ναι, πραγματικά, εντάξει, είναι λυπηρό, έτσι, αλλά ναι, με την ευκαιρία, επειδή σιγά σιγά θα το βγάλω κι αυτό, θα το αναδείξουμε, γιατί είναι απαράδεκτο.
Γιατί ξέρετε και εμείς αυτά σχολιάζουμε. Δηλαδή, αν δεν τα βρούμε, δεν μπορούμε να τα σχολιάσουμε.
Προφανώς. Τα περιμένετε εσείς, τα περιμένουν όλοι οι φορείς, τα περιμένουν οι εξαγωγείς να δούμε την πορεία, η περιφέρεια. Όλοι περιμένουν να το σύνδεσμο, γιατί αν δείτε τι μας στέλνουν, δεν θα τα διάβασε ποτέ κανένας.
Ναι.
Δεν μπορεί να τα διαβάσει. Θέλουν πάρα πολύ μεγάλη επεξεργασία για να φτάσουμε σε ένα εύπεπτο βαθμό, τον οποίο κάποιος απλός αναγνώστης να καταλάβει τι συμβαίνει.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αυτά που είχαμε μέχρι το Δεκέμβριο έδειχναν μία αύξηση 12%, η οποία έρχεται μετά από 5 χρόνια νομβρίας, να το πω έτσι, γιατί η τελευταία χρονιά που είχαμε αύξηση ήταν το 2015, οπότε το 16, το 17, το 18 και το 19 είχαμε πτώσεις και το 2020, μέσα στην πανδημία, είχαμε μία αύξηση που έφτασε στο 12% και φτάσαμε περίπου στα 480 εκατομμύρια, 460 εκατομμύρια, ένα πολύ σημαντικό νούμερο, αγγίζοντας το ρεκόρ του 2015.
Mm-hmm. Που ήταν κάπου εκεί, έτσι.
492 εκατομμύρια ήταν το 2015 και ήταν και η καλύτερη μας χρονιά από πλευράς εξαγωγών.
Οπότε αυτό το ποσό, λίγο πάνω από τα 450 εκατομμύρια, κύριε Καλαμπόκη, ήρθαν, έτσι, από την εξαγωγή των προϊόντων.
Ακριβώς.
Σε επίπεδο νησιού μας λέτε, έτσι? Σε επίπεδο νησιού.
Αφορά την περιφέρεια Κρήτης, τους 4 νομούς, και είναι το σύνολο των εξαγωγών, εκ των οποίων την μερίδα του Λέοντος, αν θέλουμε να το αναλύσουμε.
Ναι, θα σας ρωτούσα.
Ωραία. Έχουμε λοιπόν να πούμε ότι ο κλάδος των τροφίμων και ποτών είναι περίπου το 52,4% του συνόλου των κρητικών εξαγωγών. Άρα τα μισά που εξάγουμε είναι τρόφιμα και ποτά. Εκεί είχαμε μια αύξηση 16,6%. Τα χημικά και πλαστικά είναι η δεύτερη κατηγορία που έχουν ένα μερίδιο 28%. Άρα 52 και 28 είναι 80%
μόνο
οι δύο αυτοί κλάδοι. Και μετά ακολουθούν αγροτικός εξοπλισμός, κλωστοϊφαντηρία, όλοι οι λοιποί κλάδοι που είναι το 20%. Και στα τρόφιμα ποτά είχαμε αύξηση, και στα χημικά και πλαστικά, σε όλες τις κατηγορίες εκτός από τα δομικά υλικά που είχαμε μια μικρή πτώση 200.000 ευρώ ή 5,1%. Είναι μικρό το ποσοστό, βέβαια, και το ποσό είναι 3,7 εκατομμύρια έναντι, ας πούμε, 242 εκατομμύρια που είναι τα τρόφιμα και ποτά ή 130 εκατομμύρια που είναι τα χημικά και πλαστικά.
Βλέπουμε δηλαδή, κύριε Καλαμπόκη, στις δύο αυτές κατηγορίες που μας είπατε, ότι έχουμε και το συντριπτικό ποσοστό των προϊόντων, με τη γενικότερη έννοια, που φεύγουν από το νησί, που εξάγονται.
Στον αγροδιατροφικό τομέα, δηλαδή στα τρόφιμα και ποτά, το ελαιόλαδο ήταν τα 147 εκατομμύρια από τα 249. δηλαδή περίπου το 60%, και είχε αύξηση 24%. Τα κηπευτικά, που είναι 47 εκατομμύρια, είχαν επίσης αύξηση 3%. Τα φρούτα επίσης αύξηση 20%. Οι υπόλοιποι κλάδοι είχαν μικρότερες αυξήσεις, εκτός το κρασί, λόγω της εστίασης που ήταν κλειστή σε χώρες του εξωτερικού που στέλνουμε τα κριτικά κρασιά, εκεί είχαμε μια μικρή πτώση. Όσον αφορά το κομμάτι των τροφίμων, όσον αφορά το κομμάτι των πλαστικών, σας είπα και πριν ότι και εκεί έχουμε μια αύξηση που είναι στο 8,5% και σύνολο εξαγωγών 130 εκατομμύρια σε σχέση με τα 120 που ήταν την περσινή χρονιά.
Από την εικόνα λοιπόν που μας δίνετε από τα νούμερα, κύριε Καλαμπόκη, μπορούμε να έχουμε μια αισιοδοξία, γιατί ξέρετε, με την πανδημία και όλο αυτό που έχει προκληθεί στην οικονομία, παντού νομίζω οι δείκτες την κατιούσα έχουν και όχι την ανιούσα. Δεν ξέρω βέβαια τώρα το πεντάμινο που είπατε που έχει μεσολαβήσει, αν κάτι έχει διαφοροποιηθεί.
Θεωρητικά στο πρώτο δίμηνο έχουμε αύξηση, θεωρητικά με βάση τις δικές μας τις μετρήσεις. Περιμένουμε πλέον την καταγραφή και επίσημα για να το δούμε. Απλά το καρδιογράφημα των κριτικών εξαγωγών από το 2015 ήταν σε πτωτική φάση. Από τα 486 εκατομμύρια το 2015 φτάσαμε το 19 στα 406, και στο 20 πήγαμε στα 464. Δηλαδή ανεβήκαμε 58 εκατομμύρια πάνω και υπολείπονται 22 εκατομμύρια για να φτάσουμε το 2015 που ήταν και η χρονιά ρεκόρ. Άρα μέσα στην πανδημία, για πολλούς βέβαια λόγους, έτσι, λόγω του γεγονότος ότι υπήρξε μια υπεράυξηση στην κατανάλωση εντός των σπιτιών σε προϊόντα που υπήρχαν σε σούπερ μάρκετ, άρα όσοι κρίτες εξαγωγής είχαν τοποθετημένα τα προϊόντα τους σε σούπερ μάρκετ είχαν μεγάλη αύξηση, όσοι πουλούσαν στο χώρο της εστίασης είχαν πτώση, συνολικά όμως υπήρχε μια αύξηση. Υπήρχε μια, αν θέλετε, εκτόνωση του ελαιολάδου που υπήρχε αποθηκευμένο, το έδιωξαν.
Ναι, αυτό είναι καλό.
Είναι καλό, και επίσης υπήρχε μια λογική τιμή, γιατί πάντα, όπως λέω, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ο παραγωγός ψάχνει την καλύτερη δυνατή τιμή και δικαίως, γιατί είναι ο πρώτος. Απ' την άλλη όμως, ένα προϊόν το οποίο είναι ακριβώς στο ράφι, δύσκολα ο Ευρωπαίος κατανοητής ή ο κατανοητής από παγκόσμια αγορά θα το προτιμήσει έναντι ανταγωνιστικών προϊόντων.
Ναι.
Είναι ένα ντεζαβαντάζ, ένα μειονέκτημα αυτό. Πέρυσι είχαμε και αυτή τη συγκυρία ότι δεν είχαμε πολλές ποσότητες. Είχαμε τα αποθέματα τα οποία τα διώξαμε. Δεν είχαμε την καλύτερη ποιότητα. Είχαμε και καλά λάδια, δεν είχαμε την καλύτερη ποιότητα. Αλλά η τιμή ήταν λογική. Γι' αυτό ο κόσμος αγόρασε δυναμικά, ήταν στο σπίτι του κλεισμένος και είχαν αυτές τις αυξήσεις.
Γίνονται όμως προσπάθειες, έτσι δεν είναι, και σε επίπεδο, δηλαδή να αποκτήσει η Κρήτη ένα ελαιόλαδο, παραδείγματος χάρη, να υπάρχει αυτό το περίφημο brand name, που έχει βέβαια κατακτηθεί σε αρκετά προϊόντα, έτσι δεν είναι, όσον αφορά το νησί μας.
Θα σας πω, η προσπάθεια που κάνει η Περιφέρεια Κρήτης για να αποκτήσει το νησί της Κρήτης ένα προϊόν με την ονομασία Γεωγραφικής Ένδειξης ως Κρήτη, προφανώς καταγράφεται στα θετικά. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορούμε να απαξιώσουμε τα 11, 12, 13 pop που υπάρχουν, είτε αυτό λέγεται pop Σιτία, pop Μεσαρά, pop Κολυμπάρι, pop Πεζά, pop Βιάνος, να μην ξεχάσω και κάποιον και παραπονεθεί. Υπάρχουν πολύ δυνατά pop, τα οποία θα εξακολουθούν να υπάρχουν, και θα υπάρχει δυνατότητα στους υπόλοιπους παραγωγούς, με βάση κάποια πάντοτε ποιοτικά χαρακτηριστικά, να έχουν το προϊόν τους ως προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης Κρήτη, αν τελεσφορήσει η κατάθεση του φακέλου θετικά και υπερκάμψουμε μια αίσθηση που υπήρχε και τελεσυδικήσει η όλη η διαδικασία υπέρ της Περιφέρειας Κρήτης, της οποίας όλοι οι φορείς έχουμε συνυπογράψει και συνδράμει ότι είμαστε υπέρ αυτής της
χώρας. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό το βήμα να ολοκληρωθεί. Τώρα,
και να ομονοήσουμε, γιατί και στο παρελθόν υπήρχε αυτή η πρόθεση, αλλά δεν είχαμε ομονοήσει. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να είναι απέναντι, είμαστε όλοι μαζί.
Σωστά, καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί υπήρχαν και αυτά τα προβλήματα. Και νομίζω εξαιτίας τέτοιων είχαμε και πισωγυρίσματα.
Ανάγκας και θεοί πείθονται, κυρία Βαγγελιανάκη.
Απλά χάνεται πολύτιμος χρόνος, κύριε Καλαμπόκη.
Έχετε δίκιο στην επισήμανση. Θα απαντήσω βέβαια, επειδή μου αρέσει να χρησιμοποιώ τα λόγια και του δημόσιου λαού αλλά και των αγιών, κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Πρέπει να μπούμε όμως σε αυτό το δρόμο, γιατί δεν έχουμε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, να ζηλέψουμε πραγματικά τίποτα. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα των τροφίμων, κύριε Καλαμπόκη, της αξιολόγησης.
Εδώ λοιπόν ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, έχει ανοίξει μάλλον ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο εδώ και μέρες. Mm-hmm. Και μήνες, όπου ο σύνδεσμος από την πρώτη στιγμή έχει αντιληφθεί την ιδιαιτερότητα και τις παγίδες που κρύβει αυτό το σύστημα που προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει για την σήμανση των τροφίμων, mm-hmm. ακολουθώντας θεωρητικά την στρατηγική που έχει από το αγρόκτημα στο πιάτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, mm-hmm. προσπαθεί λοιπόν να υιοθετήσει ένα ενιαίο σύστημα για τα τρόφιμα σαν ενέργεια. Είναι σωστή, μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. άρα τα προϊόντα που διακινούνται θα πρέπει να έχουν μια ενιαία σήμανση. Άρα θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Απ' την άλλη όμως, το αλγοριθμικό αποτέλεσμα που βγαίνει για συγκεκριμένα προϊόντα, κυρίως τα μονοσυστατικά, όπως είναι το ελαιόλαδο, mm-hmm. είναι εντελώς παραπλανητικά για τον καταναλωτή, τα οδηγεί στην κατηγορία σε, στην τρίτη κατηγορία, ενώ προϊόντα τύπου αναψυκτικών light με 1,002 μέσα, αν θέλετε, πρόσθετες χημικές ουσίες, mm-hmm. μπαίνουν στην κατηγορία α. Άρα ο αλγόριθμος δεν αξιολογεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάποιων προϊόντων και έτσι ευνοούνται προϊόντα τα οποία είναι φτιαγμένα με την παρέμβαση, βιομηχανοποιημένα. Mm-hmm. Προϊόντα φυσικά και μονοσυστατικά, δηλαδή ένα συστατικό έχει το ελαιόλαδο, mm-hmm. γίνεται η έκλειψη, η τυποποίηση και η διάθεση. Αν η διαδικασία ακολουθηθεί σωστά, μιλάμε για μία πρώτη ύλη. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να αδικείται και να πηγαίνει στο ΣΕ, όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαρακτηρίσει πάρα πολλά ελαιόλαδα, όχι μόνο κριτικά, ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά, ως προϊόντα ονομασίας προέλευσης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Για να καταλάβουμε, κύριε Καλαμπόκη, αν το καταλάβαμε σωστά, αυτό που λέτε το ενιαίο σύστημα.
Εδώ είμαι για να βοηθήσω να το καταλάβουν όλοι.
Να το καταλάβουμε όλοι και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί. Δηλαδή, λέγοντας ενιαίο σύστημα για το ελαιόλαδο που αναφέρατε.
Για όλα τα τρόφιμα.
Για όλα τα τρόφιμα. Μπαίνει και το ελαιόλαδο μαζί. Σημαίνει ότι θα έχουν μια συγκεκριμένη ταμπέλα, ένα συγκεκριμένο χαρακτηρισμό.
Είναι ένα σηματάκι που μπαίνει πίσω. Mm-hmm. Ή μπροστά ανάλογα, γιατί δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί που θα πάει, που έχει χρωματικές απεικονίσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν αν θέλετε την ποιότητα. Η πρώτη ποιότητα είναι το α, mm-hmm. Η β είναι πράσινη, η β είναι ελαφρά πιο πράσινη, το σ είναι το κίτρινο, το ντ το πορτοκαλί και το ε το κόκκινο. Δηλαδή μπορώ να σας πω έτσι ορισμένα χαρακτηριστικά για να καταλάβετε.
Ναι, ναι.
Ότι στο α προφανώς μπαίνει το νερό. Στο α μπαίνουν τα δημητριακά. Δεν έχω τίποτα εναντίον των δημητριακών, mm-hmm. αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι επεξεργασμένο τρόφιμο.
Ναι.
Στο β μπαίνουν οι κοτομπουκές. Στο β μπαίνουν αναψυχτικά τύπου light. Στο σ μπαίνει ο συμπυκνωμένος χυμός του πορτοκαλιού,
ναι.
και μπαίνει το ελαιόλαδο που αρχικά ήταν στην κατηγορία ντ. Δηλαδή βαθμολογείται με κίτρινο,
ναι.
και το είχαν στο πορτοκαλί. Ένας Ευρωπαίος καταναλωτής λοιπόν, όταν πάει και δει κίτρινο αυτό και δει τις κοτομπουκές με β, ναι. αντιλαμβάνεστε ότι θα πει οπ.
Είναι καλύτερο το...
Είναι καλύτερο.
Αυτό όμως με ποια κριτήρια έγινε? Δηλαδή,
υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος βγάζει αυτά τα κριτήρια. Το σύστημα αυτό έχει υιοθετηθεί από τους Γάλλους αρχικά. Το έχουν φτιάξει οι Γάλλοι, όχι έχει υιοθετηθεί.
Mm-hmm.
Έχουν πάρα πολλά τέτοια συστήματα σήμανσης ευρωπαϊκές χώρες. Είναι το επικρατέστερο αυτή τη στιγμή για να το επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εμείς εδώ, αντιλαμβανόμενοι αυτό, για όλα τα μονοσυστατικά, έχουμε ταχθεί με πάρα πολλές ενέργειες εναντίον. Και θέλω να πω ότι η εναντίωσή μας δεν έχει καμία συνδικαλιστική χρειά.
Mm-hmm.
Ο Σύνδεσμος δεν είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο. Είναι ένα όργανο που προασπίζεται τα συμφέροντα των κριτικών παραγωγών, των εξαγωγών, της περιφέρειας και οτιδήποτε μπορεί να βλάψει ένα δίκο τα προϊόντα μας. Αν ήταν κάτι το οποίο ήταν δίκαιο, θα έλεγα, ναι, είμαστε μαζί σας.
Το έχετε παρατηρήσει εσείς ο σύνδεσμος εξαγωγέων, αλλά οι Ιταλοί, παραδείγματος χάρη, που έχουν επίσης το ελαιόλαδο, ή οι Ισπανοί συμφωνούν με, αυτό, με αυτή την κατηγοριοποίηση.
Εμείς λοιπόν έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά, έχουμε καταθέσει μια πολύ ολοκληρωμένη πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε όλους τους ευρωβουλευτές που προέβησαν σε συγκεκριμένες επερωτήσεις, και θα σας πω τα αποτελέσματα των επερωτήσεων ποια ήταν. Ζητάμε την τροποποίηση λοιπόν του συστήματος αυτό, ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο του διατροφικού προφίλ των τροφίμων, και τις θετικές και τις αρνητικές παράμετροι, όχι μόνο αυτές που έχουν αξιολόγηση. Και εμείς ζητάμε επίσης κάτι που ακόμη δεν το έχει αντιληφθεί, αν θέλετε, και το Υπουργείο αλλά και το σύνολο των ευρωβουλευτών. Εμείς δεν ζητάμε την εξαίρεση του ελαιολάδου. Εμείς ζητάμε την de facto κατάταξή του στην κατηγορία Α.
Ναι.
Όταν εξαιρείς ένα προϊόν και ο καταναλωτής πηγαίνει στο ράφι και βλέπει 10 προϊόντα που έχουν σήμανση πράσινη, κίτρινη, κόκκινη και ένα που δεν έχει, θα θεωρήσει ότι αυτό από άρνηση δεν έχει. Άρα λοιπόν εμείς ζητάμε όλα τα μονοσυστατικά και φυσικά τρόφιμα, των οποίων η σύσταση απαγορεύεται να τροποποιηθεί, να λιωθεί, εκτός περιπτώσεις νοθείας. Όπως είναι το λάδι, όπως είναι το μέλι, όπως είναι κάποιες κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων.
Πήρατε απάντηση?
Θα σας πω. Στοχεύσαμε λοιπόν στην παροχή της αντικειμενικής πληροφόρησης προς τον καταναλωτή. Έγινε λοιπόν μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που ανταποκρίθηκε, και από πλευράς των ευρωβουλευτών που έκαναν τις σχετικές επερωτήσεις, και σε αυτή τη φάση υπάρχει μια έγκριση για την περαιτέρω εξέταση του θέματος των ειδικών όρων και εξαιρέσεων. Γιατί και εδώ υπήρχε μια παραπλάνηση σε δημοσιεύματα που υπήρχαν, που η μετάφραση έγινε, θα έλεγα, λάθος, δεν θα πω εσκεμένα, που λένε νικήσαμε, εξαιρείτε το ελαιόλαδο και τα πω προϊόντα. Όχι. Ακόμη και τα δελτία τύπου των ευρωβουλευτών λένε ότι η τροπολογία που υπήρξε πάγιο αίτημα των Ελλήνων μεταποιητών αποτελεί θετική εξέλιξη για τις ελληνικές εξαγωγές, ικανοποιείται το πάγιο αίτημα της εξαίρεσης από την υποχρέωση.
Ναι.
Δεν είναι η εξαίρεση. Αυτό που έγινε αυτή τη στιγμή είναι ότι το μέλος, η Επιτροπή Γεωργίας και του Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πήρε μια απόφαση να εξεταστεί περαιτέρω το θέμα των ειδικών όρων και εξαιρέσεων.
Ναι.
Άρα κάναμε ένα θετικό
βήμα,
αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο. Ο κίνδυνος ελοχεύει, γι' αυτό και εμείς είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με τους ευρωβουλευτές μας και με το Υπουργείο, το οποίο έχει συστήσει ειδική επιτροπή. Εάν το Nutri-Score είχε, με βάση τα δημοσιεύματα, είχε κερδίσει το θέμα του ελαιόλαδο στο Nutri-Score, ο Υπουργός Αγροτικής δεν θα χρειαζόταν να κάνει κάποια επιτροπή. Εμείς λοιπόν έχουμε ζητήσει την ένταξη του συνδέσμου στην Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθότι η πρότασή μας είναι απολύτως τεκμηριωμένη επιστημονικά.
Και κανονικά πρέπει να βρείτε, κύριε Καλαμπόκη, και άλλους συμμάχους. Αυτό που λέμε τώρα. Ναι.
Θα απαντήσω και σε αυτό. Εμείς λοιπόν ζητάμε από πλευράς Ελλάδας να μπούμε μέσα στην Επιτροπή, γιατί η πρόταση που έχουμε καταθέσει είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και βασίζεται πρώτον σε επιστημονική βιβλιογραφία, άρα έχουμε συγκεκριμένες
δεν αμφισβητείτε
και δεύτερον ότι με ισχυρισμούς υγείας, τι σημαίνει μονοσυστατικό προϊόν, πώς κατατάσσετε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, η επιστημονική τεκμηρίωση, και δεύτερον είναι οι συμμαχίες. Πάω τώρα σε αυτό το οποίο είπατε εσείς.
Ωραία. Βέβαια, είναι αμήλικτος ο ραδιοφωνικός χρόνος. Αν μπορούμε σε ένα 1,5 λεπτό.
Ωραία. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές συμμαχίες σε αυτή τη φάση. Όχι μόνο από πλευράς Ιταλών και Μεσόγειων και από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, και από πολλούς άλλους φορείς, και επιστημονικούς και επαγγελματικούς, οι οποίοι συντάσσονται, αν θέλετε, με την...
Με τη δική μας την πρόταση.
Και ζητούν και αυτοί με τη σειρά τους την εξαίρεση του ελαιολάδου σε πρώτη φάση από τον Nutri-Score.
Ναι, είναι η ισχύ εν τη ενώση. Καλύτερα φωνές παρά φωνή.
Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να κινητοποιήσουμε τον κόσμο Και σας λέω ότι υπάρχει επιτροπή από την Κύπρο, από την Ελλάδα, από την Ιταλία, την Τσεχία, τη Λετωνία, η Ιταλική Συνομοσπονδία Βιομηχανικών Τροφίμων και Ποτών, το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, οι σύνδεσμοι των γαλακτοκομικών προϊόντων των Ολλανδών, μονοσυστατικά, βλέπε γάλα.
Σωστά, σωστά. Επηρεάζονται, ναι.
Πολύ Υπουργείο Κατανάλωσης Ισπανίας, η ανακοίνωση του Υπουργού Αγροτικής Πολιτικής κατά του Nutri-Score, ο Υπουργός Γεωργίας Ισπανίας που εξαιρεί το ελαιόλαδο ως από το Nutri-Score. Μελέτες από το Πανεπιστήμιο Yale, μια πολύ ολοκληρωμένη πρόταση η οποία πρέπει να τύχει της αποδοχής από πλευράς Υπουργείου για να είμαστε εκεί να προστατεύουμε.
Και εμείς θα το βλέπουμε, κύριε Καλαμπόκη, και θα το στηρίζουμε αυτό, και εννοείται ότι θα σας έχουμε ξανά κοντά μας για να μας πείτε και πώς κινείται το θέμα, και σας ευχαριστούμε πολύ και για την ενημέρωση, εννοείται. Καλή συνέχεια.
Είμαι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
Επίσης. Γεια σας.